Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni thotë se shumë vende së shpejti do të njohin pavarësinë e Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Serbinë se nuk është përfshirë në bisedime serioze para hartimit dhe dërgimit të propozim rezolutës në Kombet e Bashkuara. Normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është nevojë politike, thotë Bernard Kushner. Zbulimi i mira dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara për luftën në Afganistan mund të ketë konsekuenca potencialisht të rrezikshme për forcat amerikane, thot Robert Gates. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
New York, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka deklaruar se shumë vende së shpejti do ta njohin Kosovën pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Disa vende më kanë premtuar mua personalisht se do ta njohin Kosovën pas vendimit të GND-s, tha zoti Hyseni, në selinë e Kombeve të Bashkuara. Ai theksoi se Kosova e ka ripërtërir fushatën për njohje dhe për antarësim në OKB. Në këtë kuadër, ministri Hyseni u shpreh se beson se Kosova do të njihet edhe nga vende si Spanja dhe Greqia. Hyseni theksoi se pavarësia e Kosovës nuk paraqet precedent për asnjë vend tjetër në botë. Rrjedhimisht çfarë do përpjekje për ta paraqitur Kosovën si precedent, në fakt është përpjekje për ta dëmtuar shtetësinë e Kosovës dhe përparimin e saj ndërkombëtar, tha Hyseni. Të hënën shefi diplomacisë kosovare do të takohet me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka bërë kërkesë për të marrë pjesë dhe në seancën e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, që pritet të mbahet më 3 gusht. Sërish New York, ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka kërkuar nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën të mbajnë të njëjtin qendrim. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Associated Press, ai ka thënë se nga këto shtete kërkojnë që ta mbështesin rezolutën e Serbisë të paraqitur në asamblenë e përgjithshme. Vuk Jeremić theksoi se mbyllja e kutisë së Pandorës do të bëhet vetëm kur Kosova dhe Serbia të gjejnë zgjidhje reciprokisht të pranueshme për të gjitha çështjet e pasgjidhura përmes dialogut paqësor. Beograd, Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Serbinë se nuk është përfshirë në bisedime serioze për parahartimit dhe dërgimit të propozim rezolutës në Kombet e Bashkuara. Mendojmë se çdo përgjigje asamblesë së përgjithshme ndaj opinionit të GND-s duhet të fokusohet në shtyrjen përpara të Kosovës dhe Serbisë drejt rrugës që çon në përmbushjen e synimeve për antarësim në BE. Përgjigja nuk duhet i kthej prapa të dyja vendet në çështje si ajo statusi që tashmë është çështje zgjidhur. Kosova është një shtet i pavarur dhe sovran, thuhet në deklaratën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd. Paris, normalizimi marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës është nevojë politike, ka deklaruar ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner. Ky fundit ka shtuar se opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ka dhënë fund betejës ligjore të Serbisë. Tani është e qartë për të gjithë botën se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, pavarësisht se si ndihet njëra apo tjetra palë, tha Kushner. Duke folur për integrimin evropian të rajonit, ai shtoi se nga pikpamja ligjore mosnjohja e Kosovës nuk është kusht për Serbinë, por është e pamendueshme që dy shtetet do të bashkohen BE-s pas zgjidhur mosmarrveshjet dhe pavendosur marrëdhënie normale me njëra tjetrën. Beograd, Dimitris Drukas, një nga drejtuesit kryesor të diplomacisë greke, fillon sot një vizitë dytitore në Beograd. Siç njofton ambasada greke në Serbi, qëllimi i vizitës është shtyra përpara e nismës së kryeministrit grek Papandreou për të rihapur dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit pas opinionit të GND-s. Drukas do të takohet me ministrin e jashtëm të Serbisë Vuk Jeremić, presidentin Boris Tadić, si dhe do të pritet nga kreu i Kishës Ortodokse të Serbisë. Pas Beogradit, Drukas do të vizitojë edhe Kosovën. Pra, kryeministri çek Peter Nečas tha se qeveria e tij është në bisedime me Shtetet e Bashkuara rreth mundësisë për të vendosur një qendër paralajmërimi në Çeki, si pjesë e planit të ndryshuar amerikan për mbrojtjen raketore. Nečas theksoi se bëhet fjalë për një qendër të vogël me numër të kufizuar punonjësish. Vitin e kaluar presidenti Obama e ndryshoi thuajse tërësisht planin e paraardhësit të tij George Bush për vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore në Poloni dhe në Çeki. Obama propozoi një sistem mbrojtjes raketor që do të jetë i lëvizshëm. Teheran ishte i gatshëm të bisedojë me Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Francën në ditët që vijnë lidhur me planet për shkëmbimin e karburantit bërthamor. Deklarata e kreut të Agjencisë Bërthamore Iraniane vjen pak ditë pas pohimeve të Perëndimit se bisedimet me Iranin pritet të fillojnë në shtator. Peshawar ka shkuar në mbi 300 numri të vdekurve nga përmbytje dhe rëshqitja e dheut në veri të Pakistanit gjatë 3 ditëve të fundit. Mbi 30.000 persona në këtë rajon janë zhvendosur si pasojë motit të keq. Ushtria është e përfshirë në operacionet e shpëtimit dhe të hapjes së rrugëve në zonat e prekura nga përmbytjet. Voronezh, Rusi, nga zjarri që ka përfshirë pyjet të pjesës qendrore të Rusisë së paku 20 persona, mes të cilëve 3 zjarfikës kanë humbur jetën dhe mijëra të tjerë janë detyruar të braktisin vendbanimet. Temperaturat e larta të pazakonta për Rusinë kanë shkaktuar zjarre në zonat pyjore. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbia dhe aleatët e saj më shumë se 2 vite nuk kanë pushuar së deklaruari se Kosova shkelit e drejtën ndërkumtare kur shpalli pavarësin. Por, tash pas vendimit të GND-s shtrohet një pyetje tjetër. Në fakt, kush është duke refuzuar respektimin e normave të drejtës ndërkumtare? Në këtë temë kemi kronikën e korespondentes tonë Prishtinë Albana Isufi.
Mendimi i Këshillëdhënës së Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë se pavarësia e Kosovës nuk shkelet të drejtën ndërkombëtare, sipas analistëve, i ka marrë nga duart se bis argumentin më të fuqishëm që mbante deri tash, se pavarësia ishte në kundërshtim me këtë të drejtë dhe me aktet ligjore funksionale në Kosovë, si rezoluta 1244. Eksperti i drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti thotë se mendimi i GND-s nuk obligon shtetet që të njohin Kosovën, përfshir këtu edhe Serbinë, por ai thotë se Serbia ka mbetur pa argumentet tashmë edhe juridike për ta kthyer Kosovën.
Mendoj se janë të kota të gjitha kuazi argumentet që do të mund të përdoreshin nga serbët, sepse rezoluta 244 ka qenë argumenti më i fuqishëm që është promovuar më të madhe edhe nga leadershipi serb, po edhe nga i rus. Interpretimi shumë konsekuent dhe profesional i 244 nga ana e gjykatës, si duket e ka zhveshur Serbinë nga kjo luftë. Mendoj se nuk ka argumente të fuqishme të cilat do të mund të kundërshtonin ose të provonin të kundërtën e shpalljes së pavarësisë Kosovës.
Serbia ka zhvendosur luftën e saj për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, ku edhe ka dorëzuar një rezolut. Eksperti së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti nuk sheh se kanë mbetur në kontekstin ndërkombëtar argumente në favor të Serbisë.
Jo, në kontekstin ndërkombëtar nuk ka mbetur asnjë argument për pos këtyre politike, argumenteve politike që po provohen tash të shfrytëzohen para kombeve të bashkuara, ndërkohë që unë nuk shoh ndonjë argument të qëndrueshëm, të fuqishëm që do mund të kundërshtonte pavarësinë e Kosovës.
Por në anën tjetër, eksperti nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet Gerald Knaus thotë se avokatët çdo herë mund të gjejnë vrimë në ligje nëse duan të çojnë një çështje përpara, por për një zgjidhje të qëndrueshme, Knaus thotë se është domosdoshme njohja e Kosovës nga ana e Serbisë.
Has a choice to make between ultimately European integration.
Serbia duhet ta bëjë zgjedhjen e saj mes integrimit evropian dhe gjetjen në një zgjidhje të qëndrueshme me Kosovën. Është e qartë se zgjidhja e qëndrueshme nënkupton pranimin e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Kjo nuk do të ndodhë menjëherë, por nga mënyra se si Bashkimi Evropian dhe disa vende anëtare po e mbajnë aplikacionin e Serbisë, derisa Kosova dhe Serbia nuk zgjidhin kontestin e tyre, Kosova do të jetë problemi i njëjtë për Serbinë, ashtu sikurse është Kipria për Turqinë, që nuk kupton se Serbia do të ketë proces të dhimb shumë dhe të gjatë antarësimi me progres shumë të vogël. Zgjidhja për elitën serbe është si të adaptojë retorikën edhe Kosovën edhe Bashkimin Evropian, sepse ka të ngjarë që qeveria nuk do të arrijë as Evropën e as Kosovën me një politikë të tillë, thot Knaus. Përveç refuzimit të njohjes nga ana e Serbisë për Kosovën, vazhdojmë të jetë problematik refuzimi 5 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që ta njohin shtetin më të ri. Analistët thonë se meqense mendimi i GND-s është jo obligativ, atëherë këto shtete nuk janë të obliguara ta pranojnë pavarësinë, por është përfundimi i përbashkët se ky blok po pengon ecjen e Kosovës dhe të rajonit ka integrimet evropiane. Afrim Hoti shpjegon.
Njohja nga 5 vendet e BE-s është janë ndër njohjet më të rëndësishme që Kosova mund të gëzojë, sepse njohjet e tilla kanë interes ose reflektojnë interesat të dyanshme, së pari për Kosovën, sepse hap perspektivën e qartë që Kosova të jetë pjesë e BE-s. Nikosisht, njohjet e tilla janë shumë të rëndësishme për vetë Bashkimin Evropian, sepse me njohjet nga këto 5 vende, Unioni Evropian do të parasitet si një subjekt i unifikuar me një qëndrim të qartë dhe që përfundimisht Kosova do të ishte pikë bashkimi.
Një javë pas mendimit të GND-s, Kosova nuk është njohur nga asnjë vend edhe pse pritej një valë re njohjesh. Kosova synon që të arrijë numrin e 100 njohjeve para sesionit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s që mbahet në shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se shpallja pavarësisë së Kosovës nuk kishte shkelur të drejtën ndërkombëtare ka bërë që liderët kosovarë të flasin për fillimin e fundit të pavarësisë mbikëqyrur. Çdo të thotë kjo në praktik? Në këtë temë kemi kronikën e Arton Kunushevicit.
Qartësimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se pavarësia është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare ka shtyrë liderët kosovarë të thonë se pavarësisë mbikëqyrur po i vije fundi. Ka qenë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ai i cili ka hedhur i pari këtë ide. Zëvendësi i tij Ram Manaj thotë se me zhvillimet e fundit po dëshmohet se Kosova po përmbush të gjitha kushtet dhe obligimet për të qenë shtet normal dhe pa mbikëqyrje ndërkombëtare.
Në bazë të ecjes së proceseve pozitive në Kosovë, zhvillimeve pozitive në Kosovë, gradualisht çështja e pranisë ndërkombëtare në kuptimin e monitorimit ose të mbikëqyrjes shkon ka fundi. Është proces i natyrshëm, i qartë, i mirëpritur natyrisht dhe që dëshmon definitivisht ekuinë e institucioneve demokratike.
Mirë po, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, konsideron se deklaratat të dhëna nga zyrtarët e qeverisë e Kosovës për fundin e pavarësisë mbikëqyrur janë të gabueshme. Ai mendon se Kosova dhe institucionet e saj kanë ende shumë punë për të bërë në këtë drejtim.
Pavarësia mbikëqyrur e ka logjikën që zyra civile ndërkombëtare veçmas por edhe Eulexet dhe Kfori të realizojnë obligimet që kanë të bëjnë me jetësimin e pakosatisar dhe ta bëjnë vlerësimin se a ka bërë Kosova gjithë atë çfarë është dashur të bëjë në bazë të propozimit të prezidentit Atisari. Kur ti ken parasysh të gjitha këto, mendoj personalisht që është tepër herët dhe gabueshëm që të trajtohet tema e përfundimit të pavarësisë mbikëqyrur.
Sipas nën kryetarit të AK-s, disa nga çështjet që institucionet e Kosovës duhet i përmbushin deri te vlerësimi i pavarësisë pa mbikëqyrje është përforcimi i sundimit të ligjit në tërë vendin dhe thelbësore sipas tij është thirrja e autoritetit në veri.
Ekziston një ndërlidhje midis procesit të zbatimit të pakosatisarit apo të konkludimit të pavarësisë së mbikëqyrur dhe përmbushjes së kriterëve për të hyrë në procesin e integrimeve euroatlantike. Pra ne kemi shumë për të bërë në bazë raportit të progresit të Komisionit Evropian, në bazë raporteve të State Departmentit dhe të gjitha instancave relevante ndërkombëtare, jemi akoma larg krimit të rrethanave kur rendet e ligjit funksionojnë gjithë Kosovën dhe kur si shtet funksionojmë ashtu si shpritet prej nesh.
Megjithatë, zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se respektimi i ligjeve dhe shumë procese në drejtim të fuqizimit të shtetit të Kosovës janë duke ndodhur.
Këto po ndodhin dhe është proces i cili e ka progresin e vetë të pandërprerë të vazhdueshëm. Asnjë proces nuk mund të përfundojë me një punë ditore ose një mujore. Në të gjitha vendet tranzicion, procesi i ndërtimit të institucioneve, procesi i demokratizimit, procesi i zhvillimit është proces.
Pavarësia e mbikëqyrur për Kosovën ka rezultuar nga bisedimet në Vjenë dhe nga Paku e Atisarit. Për këto dokumente, ndërkombëtare janë disa rregulla se si mund të ndryshohen, ndërkaq edhe analistët politik thonë se institucionet e Kosovës duhet i plotësojnë standardet e veta duke filluar nga sundimi i ligjit dhe plotësimi i standardeve për integrim. Analisti Ramush Tahiri shprehet se institucionet e Kosovës janë duke punuar, por rezultati i punëve është i vogël.
Po rezultatet janë të vogla dhe në këtë bazë nuk mjafton vetëm deklarimi as i kryeministit as kujdo tjetër se dëshiron të jetë pavarur, por për hir të popullit dhe për hir të autonomisë së Kosovës duhet të plotësoj kushtet për të qenë pavarur dhe duhet të shfrytëzoj gjithë mekanizmat ndërkombëtar.
Tahiri thot se Kosova me pavarësitë mbikëqyrur nuk mund të integrohet në mekanizma ndërkombëtar. Megjithatë, vetë Kosova ka hyrë në obligim me bashkësinë ndërkombëtare, siç është edhe Paku e Atisarit, e cila nuk mund të rishqyrtohet para një afati trevjeçar që nënkupton se kosovaret duhet të presin të paktën edhe një vit për të rishqyrtuar pavarësinë mbikëqyrur.
Edhe kryeministri dhe të tjerë duhet të dinë se ka rregulla të cilat i kanë nënshkruar vet ose kanë kaluar përmes parlamentit dhe tek kur kalon ajo fazë mund të mendojnë seriozisht që të jenë të pavarur në gjithë sektor. Për shembull, Paku Atisarit nuk u don të hapet para afatit trivjeçar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi i favorshëm i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës paraqet edhe një nxitje për investime të jashtme, thon zyrtar qeveritar dhe ekspert të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, ky vendim e bën Kosovën më tërheqëse për investime të jashtme, që sipas Bankës Qendrore të Kosovës në vitin 2009 shënuan rënje 30%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Mustafa Hasani, drejtori në Agjencinë për Promovimin e Investimeve që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, shpreson se do të rritet interesimi për të investuar në Kosovë, pasi thotaj, Kohëve të fundit shumë kompanitë të mëdha ndërkombëtare e konkretisht kompaninë nga vendet që nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës kanë hezituar të investojnë në vendin tonë.
Unë shpresoj se investorët e huaj të jenë më shumë të interesuar për Kosovën, më shumë të interesuar për mundësi që ofron Kosova, që të mos pas këtij vendimi të Kosovës ndërkombëtare të rishisë. Do kemi edhe investorë të tjerë që përpara nuk e kanë pasur në agjendën e Kosovës dhe që do ta vinë.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike thonë se dilema se shpallja e pavarësisë cenoi të drejtën ndërkombëtare u hoqën nga GND-ja dhe me këtë duhet të hiqet edhe dilema tek investitorët potencial. Mehdi Pektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se vendimi i GND-s ka rrit imazhin tek investitorët e huaj se Kosova është vend i sigurt për investime.
Dhe jam i bindur se pas valës së re të njohjeve, shumë firma, shumë kompani multinacionale, por dhe qeveri të huaja, posaçërisht mendoj për shtetet jo perëndimore, por të Azisë dhe të Afrikës do të pasoj një valë re investimeve.
Tha Bektashi për të shtuar se megjithatë edhe për investime nevojitet një lobim nga autoritetet përgjegjëse për sigurinë dhe mundësitë që ofron shteti merrin e botë për investitorët e huaj. Lidhur me këtë, Mustafa Hasani thotë se përpjekjet për lobim nuk mungojnë, por mungesa mjeteve financiare nuk lejon një lobim efikas. Pikrisht për këtë çështje Hasani tregon se tashmë është kthyer nga një konferencë ndërkombëtare që është mbajtur në Argentinë.
Unë konsideroj se ndoshta lobimi nga Agjencia për Promovimin e Investimeve nuk është në nivelin komitet çfarë për shkak të edhe mundësive financiare që ka, por gjithë ato brosura, revista ndërkombëtare, marrja pjesë investitorë që nuk e kanë pas në agjendën Kosovën, është bënë lloj lobimi dhe faktikisht ata kanë marrë çaj informata për mundësitë e investimeve, të jesh investimeve tyre edhe për në këtë vend.
Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë deri më tani janë regjistruar mbi 3000 kompanitë të huaja, ndërsa vitin e kaluar Kosovën e kanë vizituar afër 700 përfaqësues të kompanive të ndryshme botërore. Kurse në 6 mujorin e parë të këtij viti, për potencialet që ofron Kosova janë interesuar mbi 250 investitorë të huaj. Sipas dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës gjatë vitit të 2009, investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rënje prej 30%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kushtet për pranimin e sporteve kosovare në mekanizmat ndërkombëtare tashmë janë më të vëlitshme, vlerësojnë kompetentët për zhvillimin e sporteve dhe drejtuesit e federatave sportive në Kosovë. Ata thonë se mendimi pozitiv i GND-s për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës ka hapur shtigje shpresëdhënëse për deportimin e sporteve kosovare në arenat ndërkombëtare. Kronike Bekim Bislimit.
Iber Alaj, drejtori i Departamentit të Sporteve në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se pengesa kryesore që Federatat e Sporteve Kosovare të antarëson në Federatat Ndërkombëtare përkatëse ka qenë mos antarësimi Kosovës në Kombet e Bashkuara. Ai thotë se sportistët, ashtu sikur se të gjithë kosovarët, presin që kjo gjendje të ndryshojë së shpejti.
Gjendjen e re që ka ndodhur me GND-n që ka jap një mbështetje shumë të madhe Kosovës në pavarësinë e saj, mendojmë që edhe sporti do të jetë i pavarur. Kështu që edhe sporti është ka qenë deri tani pjesë politike, ndërsa tani nuk ka momenti i fundit domthon që të ndahet politika prej sportit dhe sporti të jetë në arenën ndërkombëtare. Domthon ne jemi munduar që të përgatisim federatat tona që të jenë konform statuseve dhe rregullorëve të federatave ndërkombëtare, po ashtu në ngritjen e cilësisë së sportit në federata, në ngritjen e menaxhimit të tyre dhe të rregullimit të infrastrukturës së mbrojtshëm të Kosovës.
Në anën tjetër, federatat e sporteve në Kosovë tashmë janë duke bërë përgatitje për të shfrytzuar, siç thon ata, momentin e vëlitshëm të krijuar. Një gjë të tillë është duke e bërë edhe Federata e Handbollit të Kosovës, e cila tashmë është e pranuar në Federatën Ndërkombëtare të Handbollit, por me të drejta të kufizuara. Sekretari i përgjithshëm i kësaj federate, Izet Gjinovsi, thekson:
"Dihet se në muajin shtator në Kopenhagen të Danimarkës ku mohat kongresi i 10 rregull të Federatës Evropiane, ku na prap e kemi kërkesën për antarësim të plot, edhe pse dihet se në kongresin e kaluar të rregullt para 2 viteve, në 26 shtator në Vien, antarët e kuvendit të kongresit e autorizuan komitetin ekzekutiv të kësaj federate që në një lëvizje më të vogël që do të ketë në lidhje me gjendjen e Kosovës do të atmendë një zhvillim në nivelit të pranohet automatikisht Kosovën në Federatën Evropiane."
Ndërkaq që edhe drejtuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës janë mjaft optimist sa i përket pranimit të kësaj federate në Federatat Evropiane dhe botërore të futbollit. Agim Ademi, nënkryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, vlerëson se procesi i pranimit të kësaj federate në UEFA dhe FIFA ka filluar.
Pjesa jonë e pranimit ka filluar, pranimi jonë do të bëhet parcialisht, që kemi filluar prej njohës të certifikatës lojtarëve të ndeshjeve miqësore gradualisht do të shkojmë, domethënë sepse tani i kemi favorizuar dhe i kemi faktorizuar klubet, po klubet duhet të jenë ato të cilat tani duhet të plotësojnë kriteret. Ne vetë kemi pjesën tonë tani, sepse unë mendoj që sa i përket futbollit, ka pjesa e FIFA-s dhe UEFA-s, unë mendoj që ata janë para nesh dhe ata janë të gatshëm. Kur na të jemi të gatshëm të kemi ato kriteret të plotësojmë, do të jemi mbrana në xhivën e tyre.
Edhe Shkëlzen Doli, drejtuesi i Federatës së Tenisit të Kosovës, beson se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në mënyrë indirekte do të ndikojë edhe në përparimin e kësaj federate drejt antarësimit në mekanizmat xhexhës ndërkombëtar të këtij sporti.
Po besoj që këtyre ditëve edhe pas vendimit të GND-s besoj që mekanizmi më shkuar edhe më mirë punë, tash në jena hi në plan programin e zhvillimit tenisit, qysh e kanë kaluar të gjitha shtetet që nuk e kanë tenisin shumë zhvilluar. Momentalisht drejtori për zhvillim i Evropës, Arvo Ezmaj, që këtyre ditëve duhet neve më na dërgu plan programin e zhvillimit 5-vjeçor, cilin ai e ka konceptu, planifiku në kooperim me neve, që kanë nevojitet, qysh në nevojitet, dhe besoj që ai ka më kënë qenë shumë mirë për neve, pasi që e bo një ekspert qëarë është ai.
Si do qovë, zyrtarët e institucioneve qeveritare për zhvillimin e sporteve në Kosovë kanë theksuar nevojën për ngritjen e cilësisë së sporteve, investimeve në to, për mirësimin e infrastrukturës ekzistuese, si dhe krijimin e më të tutjeshëm të saj, si kushte për kyçjen e sporteve të Kosovës në garat ndërkombëtare, gjë që shpresohet të ndodhë së shpejti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronikë nga Shkupi. Skandaloze është cilësuar nga ekspertët paraqitja e ambasadorit të ri në NATO të Maqedonisë, Martin Trenevski, para Komisionit të Jashtëm Parlamentar. Trenevski akuzoi NATO-n për agresion ndaj Maqedonisë përmes një antare të saj, ndërsa u angazhua edhe për ndryshimin e kursit të Aleancës Veriatlantike gjatë pranimit të antarëve të rinj për të pamundësuar Greqinë që të përdor veton. Ekspertët thonë se me qëndrimet e këtila, Trenevski do t'i shkaktoj probleme serioze Maqedonisë. Kronike Isuf Kadriut.
Paraqitja e ambasadorit të ri të Maqedonisë në NATO, Martin Trenevski, para Komisionit Parlamentar të Politikës së Jashtme, është vlerësuar si skandaloze jo vetëm nga partitë politike opozitare, por edhe nga ekspertët në vend. Duke e folur për strategjinë e veprimit të tij në NATO, Trenevski akuzoi hapur Aleancën Veriatlantike se nëpërmjet të siç thonë një antare të saj, duke aluduar në Greqinë, po bën agresion politik dhe ekonomik ndaj Maqedonisë. Nën kryetari i Këshillit Euroatlantik Ismet Ramadani thotë se një paraqitje e tillë vetëm sa do t'i sjellë dëm të madh Maqedonisë.
Me këtë paraqitje, ky ambasador në selinë e NATO-s në Bruxelles do të ketë problem për të komunikuar me kolegët e tij. Dhe krejt kjo Maqedonisë do t'i bën shumë dëm në ecjen e më të tutjeshme pra drejt antarësimit në NATO, për faktin se kryqja do farësisht e diplomatik dhe kjo mënyrë e komunikimit nëse vazhdon, atëherë për Maqedoninë do të vi shumë shpejt vërejtje pra dhe në kuptimin e vlerësimit të veprimit pra të shteteve të cilët të njën antarët NATO-s.
Profesori universitar Vladimir Pivovarov thotë se nuk do të ishte tragjike nëse qëndrimet e këtila dëgjojmë nga ndonjë parti politike, ekspert apo edhe qytetar të rëndomt. Por është skandaloze kur kjo dëgjohet nga një diplomat siç është rasti me ambasadorin e ri të Maqedonisë në NATO.
Dhe zhal takti gafuj pred komisijet za nadvoreshne politika poveqe pati nisi sluqyvat.
Për fat të keqë, gjërat e këtila para komisionit të jashtëm dëgjojmë shpesh. Pohimet për agresionen dhe i Maqedonisë nuk sjellin asgjë të mirë për vendin. Pasi normalisht se paraqitjet e këtila regjistrohen nga ana ambasadave, bëhen vlerësime të cilat sërish do të na shkaktojnë probleme të reja. Pra e gjitha jo që ka thënë Martin Trenevski mund të përkufizohet si dëshira personale dhe asgjë më shumë, deklaroi Pivovarov. Trenevski gjithashtu tha se kur të shkojë në Bruksel, do të kërkojë edhe reforma brenda vet NATO-s lidhur me mënyrën e pranimit të antarëve të reja, që t'i pamundësohet e Greqisë apo ndonjë vend tjetër që të bllokoj shtetet që pretendojnë ndërsimin siç është rasti edhe me Maqedoninë, por që ndërsimi i saj kushtozohet nga Athina me ndryshimin e emrit kushtetues. Duke e komentuar këtë qëllim të Trenevskit, Ismet Ramadanin nga Këshilli Euroatlantik thekson:
Shtetet e anëtarët NATO solidarizohen me principet të cilat i kanë pranuar qysh atëherë kur janë bërë anëtarët NATO. Dhe ajo që vlen për të gjitha, pra vlen edhe për Maqedoninë, dhe kështu që kjo paraqitje ishte tejet skandaloze, jashtë asaj që është me një minimum të një gjuhë diplomatike.
Përkundër paraqitjeve të këtilla, Maqedonia ende shpreson se çështja e ndërsimit të Maqedonisë në NATO do të mbyllet në samitin e Lisbonës, por pasi paraprakisht të jetë mbyllur kontesti rreth emrit me Greqinë. Mbyllja e këtij problemi do të japë rrugën edhe çelës së negociatave për ndërsim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha mbrëmvon se zbulimi i mirë të dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara për luftën në Afganistan mund të ketë konsekuenca potencialisht rrezikshme për forcat amerikane dhe aleatët e tyre në luftë. Pentagoni ka thënë se ka lansuar hetime agresive për individin ose individet që e kanë mundësuar rrjedhjen e dokumenteve të fshehta. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa Lirë në Washington, Heather Meher.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se zbulimi dokumenteve sekrete për luftën në Afganistan mund të ketë pasoja të rënda dhe të rrezikshme për trupat e Shteteve të Bashkuara.
The battlefield consequences of the release of these documents are potentially severe.
Konsekuencat e publikimit të këtyre dokumenteve janë potencialisht të rënda dhe të rrezikshme për trupat tona, për aleatët tan, për partnerët afgan dhe mund të dëmtojnë shumë marrëdhëniet dhe reputacionin tonë në këtë pjesë të botës, ka thënë Gates në konferencën për gazetar në Pentagon. Zoti Gates theksoi se faqja WikiLeaks që i ka publikuar raportet në mënyrë efektive ju ka dhënë armiqve të Shteteve të Bashkuara informata për taktikën dhe teknikën e ushtrisë amerikane. Ai u shpreh se Shtetet e Bashkuara po lëvizin më të shpejtë për parandalimin e zbulimit tjetër të procedurave që vlen për dokumentet sekrete në luftë. Incidenti ka komplikuar nevojën e dhënjes së informatave kritike në vijat e para të frontit që u duhen ushtarëve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes tha se Washingtoni ka përgjegjësi morale për ta mbrojtur cilin që ndoshta mund të jetë në rrezik për shkak të informacioneve të zbuluara në raporte.
We have a moral responsibility to do everything possible to mitigate the consequences for our troops.
Ne kemi përgjegjësi morale të bëjmë çdo gjë të mundshme për lehtësimin e konsekuencave për trupat tona dhe partnerët tan, e veçanërisht për ata që kanë punuar me ne dhe që na kanë besuar në të kaluarën, e të cilët tash mund të jenë në shenjestër të sulmeve, ka thënë Gates. E përditshme New York Times, që është njëra nga gazetat që i ka publikuar materialet sekrete, ka raportuar se shqyrtimet të dokumenteve që i kishte marrë nga WikiLeaks ishin paraqitur emra dhe të dhëna të tjera identifikuese për disa informatorë afgan dhe të tjerë që po bashkëpunonin me trupat amerikane dhe të NATO-s. Sikur edhe dy gazetat e tjera që kishin marrë informacione nga WikiLeaks, Guardiani Britanik dhe Der Spiegel i Gjerman, New York Times nuk i kishte publikuar emrat ose informacionet identifikuese për njerëzit që mund të dëmtoheshin nga raportet. Pentagoni ka thënë se ka filluar një hetim agresiv për personin ose personat që me informacione sekrete kanë furnizuar faqen WikiLeaks, po ashtu i është bërë thirrje agjencisë FBI që të ndihmojë me hetimet penale. Shefi i shtatëmadhërisë së ushtrisë amerikane Mike Mullen, që së bashku me sekretarin Gates mori pjesë në konferencën për gazetarë në Pentagon, ka vlerësuar se zbulimi i dokumenteve ishte i pamatur.
I'm appalled by this behavior and frankly outraged that anyone in their right mind.
Jam i neveritur nga kjo sjellje dhe sinqerisht i tmerruar që dikush me mendjen e tij mund të mendojë se është e vlefshme të publikojë bile një raport të ndjeshëm e lërë më 10 mijëra dokumente për luftën e cila po zhvillohet, ka thënë Mullen. Themeluesi i faqes WikiLeaks, Julian Assange, e ka mbrojtur publikimin dokumenteve duke thënë se kjo do të ndihmojë në nxitjen e debatit lidhur me luftën. Ai kishte thënë se organizata e tij e merr shumë seriozisht mundësinë që afganët mund të vriten si pasojë e zbulimit të dokumenteve. Admirali Mike Mullen sugjeroi se shqetësimi i tij nuk ishte i sinqertë.
Mr. Assange can say whatever he likes about the greater good he thinks he and his source are doing.
Zoti Assange mund të thotë çka të doj për të mirën e madhe që ai dhe burimi i tij mendojnë se po e bëjnë, por e vërteta është se ata tashmë mund të kenë duart me gjak të ndonjë ushtari të ri ose të ndonjë familje afgane, ka thënë Mullen.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni thotë se shumë vende së shpejti do të njohin pavarësinë e Kosovës. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Serbinë se nuk është përfshirë në bisedime serioze para hartimit dhe dërgimit të propozim rezolutës në Kombet e Bashkuara. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është nevojë politike, thot Bernard Kushner. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë pas ditët të këndshme. Mirë dëgjofshim.